da düşünüp bolýan mümkin biliniň maglumatlaryň akmynyň az bolmagy Türkmenistanyň ýöne ştaýda pasivligi meselem öz bolşy diýip bolup biler diýip men belläkleşesim gelýär.
Soňky ýyllarda jenandyra görkezilýän zorlugyň üns merkezine düşmegi käbir ýurtlarda käbir netije de berdi. Meselem Şwaýda, Italiýada maşgala zorlugy bar diýip ýeri kanun kabul edildi. Bu ýurtda her 3 günden bir jenan erkeginiň elinden ölýärdi. Qazaqstanda bir adamın ayalının qulağını, burununu kesmeyi, dövlət resmiyetinin öz ayalını öldürmeyi yali yağdaylardan son şol yurtta telefon arqalı canlaşma uçin ınam liniyası açıldı. Türkmenistanda hem şu mesele çınlaka üns berilme uçin neme edip bolardı, nehili şertler dörümölü deyip pikir ediyarsınız şol mesele çınlaka üns verilip başlanma uçin.
Qat bu soru, güzel savulun, min belli cevabim iki zat. İlmi sası zat cemiyet bilen hükümet idaralan hükümetin aratından gatnaşık açılmalı. Şu at bynansak da gatnaşık yapık. Bu mesele var adam ecir çekeyen cemiyet zulüm osiyede var olyan gıyırlar ayarlar gitmeyene yerleri gatı az Türkmen cemiyetinde. Olur öz şikayetlerini hiç mi getirip bilen oklar. Gulluklon az bulmalı ya da doğul derecede etmeli işlerini yerine getirmeyenler gatı negatif tehdir ediyor. Bütün cemiyete şu adım Bellasim ete ele bütün cemiyet bu bütün cemiyetin meselesi bu dünya ayarıyla meselesi değil. Birinciden ara gatnaşık açılmalı. İkinciden kanuni yağdayda tezi kanunlar öğrenilmeli. Komşu yurtlarda bol geçen zatlara esaslanıp Kazakistan'a, Kırgızistan'a, Tacikistan'a, Özbekistan'a. Hem soruları kopyalaman Meselem Ursiyette şu olya dip kopyalaman, Gunşi yurtlarda şu olya dip kopya alman, Türkmen mentalitetini, Türkmenistanlığın gımmatlıklarına göre analiz edilen selcerlen kanunları cemiyet bilen maslahat edilmeli, hukman cemiyet bilen, cemiyet diyemdeki pidalan özleri ikinciden, maşhalalar, hukmanlar, polisi ve başka taraflar ki ehlisi maslahatlaşıp, şunalı prosesle müsübülen, gatnaşık prosesi maslahatlaşma prosesini süvülen piyade kanunçuluğu yedip başlamalı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümüne Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlık Radyosu hormatly radio dinleyijiler, siz hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. İran bir ay çemeti vaqt beri Türkiye'den Türkmenistan'a varyan kargo yük uloglarının en çemetini öz teritoriyasından geçirmeyer. Türkmen İran gümrük nokudundan geçip bilmedik yük daşıyıcılar şolsandı Türkmenistan'ın yük ulogları İran'ın öz yurduna aşmak için alternatif yolları gözlemeye mecbur olyarlar. Bu arada has çekmecek maglumatları kardeşim Maksat Atayev'den dinleyelim.
Türkiye bilen Türkmenistanyň arasyna kargo işi bilen meşgulun ýany hususy taraplaryň özlerini Türkiýeden Türkmenistana berýän ýollamalarynyň gejikdirilýändigini, soňky bir aýdan gowrak wagt beri ýüklerini Türkmenistana gowuşmaýanyny tasdiklaýarlar.
İran döwleti näme üçindir Türkmen kargo ýük uloglaryny Türkmenistana geçirmeýär? Bellisi ýok. Ýöne Türkmenistan döwlet belgili awtomobil ýük uloglarynyň sürücüleri Azerbaycanyň Baku şäherine barp Sol yerden deniz yolları arkalı Türkmenistan'a asmağa çalışıyorlar.
Deyip çeşmelerimiz aydiyar. İran bilen Türkmenistan'ın arasında artık Saraksu ve Bacıgıran gümrük nokotlar var. Azatlık Radyosu Türkmen Yükuloğlu'nun İran'ın Türkmenistan'a üstaşır geçirilmeyinin çeklendirilmeyi bilen bağlı cikmeciklere ürünmeye sinanşar. Türkiye bilen Türkmenistan'ın arasında haritta olan şunun yokuru depini saklanıp kanyar. Türkmenistanlı terekeçiler Türkiye'den dürlü görünüşlü haritları iş olsanı üyugoşlarını, tekstil önümlerini ve hocalık haritlarını getirip Türkmenistan'ın sevdan okotlarını yerli yerler. Levaplı terekeçiler tasher günlüyen yalı onlarca yükuloğunun Türkiye'den öd yaşayan sevdiklerini harit getiriyenliğine aydiyarlar.
Hala dilinikler, kir yuvucu masinler, kondisyonerler, gaz plitaları, uyguçları, divanlar, egin eskilerin ähli görünüşleri, tekstil önümleri, karga kampanyalarının üstü bilen Türkiye'den Türkmenistan'a getirilýär.
Diýip bir lewaply ýaşaýjy aýdýar. Şol bir wagtda Türkiýanyň İstanbul şäherine Türkmenistana kargo ýollama hyzmatlaryny hödürleýän kärhanalar hereket edýär. Bu kärhanalar Türkiýede gadanç edýän Türkmenistanly migrantlar bilen olaryň Türkmenistanly galan dogun garandaşlarynyň arasynda hem köprü bolup hyzmat edýär.
İstanbulda ýörete Türkmenistana kargo ýeberýän kargo nokotlary bar. Türkiýede gadanç edýän türkmenler Türkmenistandaky dogun garandaşlaryna, ata enelerine, çağalarına egin eşikleri ve hocalık haritlerini şol kargo nokotlarının üstü bilen iyi veriyar.
Deyip beyle kıvır leva aplı yaşayacağı diyar. Yönetan kıbır aydan qoğunak vaat ver İran'ın Türkmenistan'a varayan üstaşır avtomobil yukuloğlu'nun hareketini çeklendirmek bilen Türkiye'den iyi verilen yollamaların iyilerine qoğuşmağı uzağa çeker. 10-njy noýabrdan beri Liverpool aýtynyň çägine ýekejede kargo ýüklogy gelmedi diýip adatdygyň çeşmeler aýdýar. Iranyň Türkiýeden gelýän türkmen kargo ýüklogylarynyň gödäwçilik geçiriş gümrük nokatlarynyň geçirmegine ruhsat bermediliginiň sebäpleri aýdylmaýar. Mundan özel global koronavirus pandemiýasynyň fonunda 2020-nji ýylyň bahar aýlaryna 800-den gorak türkmen ýüklog sürüjileri Iranyň Türkmenistan bilen aradaky serhet geçirgilerini ýapmagynyň ideýany Iranyň Türkmenistana geçip bilmän ýolda galdylar. Türkmenistan öwrüniň iri halkary we Tara uluğustasır geçeliklerini koşulyanlığını, gümrük amallarını sadalaştıryanlığını, hem de sevit yurtları bilen transport pudağını, hizmettaşlıkları östüryanlığına gidiyar. Aktisadi hizmettaşlık koyunca birliktek Türkmen-İran topar 17. noyavrda aşkıvatta duruşup iki yurdun arasındaki aktisadi hizmettaşlığın, şozana uluğustasır mümkünçülüklerinin hedirki yağdayını ve geleceğini masavatlaştılar. Duruşluğun devamına taraflar bir neçe resmi namaları gol çektiler. Türkmen mitbuğutuna göre Türkmenistan'ın devlet yol başları konuşu İran'ı bilen Yaqin sewda iqtisadi hyzmatdaşlyklary ileri tutýar. Iran soňky ýyllarda Türkmenistanyň energetika serişdeleriniň daşary ýurt döwletlerine üstasyr eksport edilmegine de işçiň gatnaşýar.
Şu hepde Türkmenistan'da polisiya Azatlyk radiosynyň öňki habarçysy Hudaýberdi Allaşowy tutsak etdi. Jurnalistiň ýakynlarynyň söýlerine görä polisiýa Allaşowy Daşgöz welaýatynyň Könürgenç şäherindäki öýünden alyp gidipdir. Tutsak edilmeden bir näçe gün ozal Allaşowyň yerli polisiýa darasyna çağırylandygy, ol ýerde urlandygy we gynamalara sebäpdar edilenligi barada Azatlygy belli boldy. Polisiýanyň ondan anyk nämeleri talap edýänligi Azatlygy anyklamak başartmady. Allaşow Azatlyk radio 2016-njy ýylda hyzmatdaşlyk etdi.
34 ýaşly Allaşowyň tutuk edilendigini onuň ýakynlary 1-nji dekabrda azatlygy ýetirdiler. Olaryň sözlerine görä birnäçe polisiýa işgäri gündi sagat 4-lerde öňki jurnalistiň Könürgünçdäki öýüne kürsäp girýär we zor bilen onu çykaryp ulagyň içine salyp ekdiýär. Sondan bäri Allaşowyň ikbaly barada maglumat ýok. Mundan bir näçe gün öň Allaşowyň Könürgünçiň polisiýa darasyna çağırılıp, ol ýerde urlandygy we elektrik togy bilen gynalandygy aýdylýar. Azatlyk bu maglumaty, şeýle-de onuň gynamalary bilen soragy çağırılmagynyň mümkin sebäplerini tasdiklädip bilmedi. Hudaýberdi Allaşow 2016-njy ýylyň oktýabr-dekabr aralygynda azatlyk bilen hyzmatdaşlyk saklady. Dekabrda ol we onuň ejesi Gurbantäç Arazmyadowa hamala nasiristlerini saklandygy barady galp aýplamalar bilen tutuk edildiler. Allaşowyň tutuk edilen güni, ýagny 2016-njy ýylyň 3-nji dekabrynda Daşgözüň kanun goryjy darlarynda onuň Azatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyk saklaýandygy mälim bolandygy anyk belli. Sol pursat azatlygyň çeşmeleri Hudaýberdiniň we Gurbantäçiň Könürgünçiň polisiýa darasynda gazaplylyk bilen urlandygyny we sol taýda elektrik togy bilen hem gynalandygyny aýtdylar. Azatlykda jurnalistiň we onuň ejesiniň işini Milli howpsuzlyk ministrliginiň Daşgöz welaýat boýunça bölüminiň alyp barandygy barada maglumat bar. MHM işgärleri Allaşowdan we Arazmyadowadan başga da jurnalistiň aýaly ejesi we iki tany ýaş sagatyny hem soragy çagyrdylar. Daşary ýurt diplomatlarynyň we halkary guramalarynyň goşulmagy netijesinde Allaşow we onuň ejesi 2017-nji ýylyň fevralynda azatlygy çykdylar. Emma sud olary serti ýagdaýda 3 ýyl tutuklugy hukm etdi. Türkmenistanyň kanunçylygynda nasiristlerini saklamak üçin jinayet jogapkärçiligi gözüňünde tutulmadyk bolsa-da, bular ýaly hukm çykaryldy. Tutuklukdan çıkandan soň Allaşow Türkmen häkimetleri tarapyndan dowam edýän basyşlar sebäpli Azatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlygyny kesdi. 3 ay dowam eden tutukluk we gödek daranyş sebäpli Allaşowyň we Arazmyadowanyň sağlyk ýagdaýy juda gowşady. Emma onda da kanun goryjy edarlaryň basyşlary ýatmady. Allaşowlaryň Könürgünçdäki öýüne polisiýa we mahkama işgärleri hiç ýyly sebäpsiz gelip olary gorkuzdylar we haýwadatdylar. Hususan da azatlyk da söz barada islendik bir maglumat çap etdi. Olary hem basys güýçlendi.
Hormatly radio dinleyijileri, siz Azatlyk radiosynyň hepdelik gepleşigini dinleýärdiňiz. Şu gepde Orsetde ýaşaýan türkmen aktivisti Mälikberdi Allamuradowyň ýitirim bolandygy mälim boldy. Türkmen studentlerinin hukuklarını gorap eden protest çıkışları bilen tanalyan Mälikberdi Allamuradow 3 gün bäri ara gatnaşyga çykan ok diýip kararsyz neşerler 7-nji dekabrda aktivistiň egindeşlerine salgylanyp habar berdiler. Mundan 3 hepde töwereki odal Allamuradow özüniň alyp barýan işleri barada Azatlyk radiosyna video arkaly gurrun berdi. Ondan odal ol Türkmenistana deportasiýa edilmek töwekkülçiligi sebäpli özüniň ýaşaýan ýerini ütkötmeli bolanlygyny aýdypdy.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlyk Radyosu'nun azathabar.com web-saytyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulugamyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulugamyň soňky görnüşini syphon3.com web-saytyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk Radyosu'nun howpsuz ýagdaýda ýazarlan.
Hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Soňky hepdeniň dowamında Türkmenistanda azyk üçinçiligindäki bökdünçlükler saklanyp galdy. Aşgabatyň döwlete degişli azyk dükanlarynda we Sudan okotlarynda 4 ay ara kesmeden soň tok eti peýda boldy. Emma şol et ýene-de alyjylara el ýeterli bolmady. Käbir dükan satyjylary etiň satlygy däl-de barlykçylara tok bolçulygyny görkezmek üçin goýulandygyny aýdan bolsalar, beýleki dükanlarda satyw boldy. Emma ýüzlerçe adamlyk nowatlar
Hojubany Durdyev köçesiniň ugruny ýerleşen 9-njy dukanyň girilgesiniň çep tarapyna gapsy aýnadan edilen içi görünýän sowudyjy goýup onuň içini tobukdan hyrindykyn doldurup durlar. Onu tobugyň 1 kilogramynyň 21 manatdygy hem bellenilipdir.
Dip Azatlyk radiosynyň habarçysy 6-njy dekabrda paýtagtdan maglumat berdi. Ýöne köçeden geçip barýan aljylar dukanyň içine girip satyja tuwu satyn almak isleýändigini aýdanda olara şeýle jogap berilýär. Beýle hezillik nirede bar? Meniň çağalarymam 4 aý bäri tuwuga garaşýar. Bu görnüş üçin goýulan tuwuk. Barla gelende dukanda tuwuk hem işe bolmaly. Emma ol aljylara satylmaly däl diýip anonim şertde maglumat beren aşşabatly ýaşaýjy bir dukan satıcısının aydan sözlerini titirledi. Dukan satıcılarının sözlerine göre Söğda Pudağına gözökçülü ediyen resmilere dukanlara aylanıp olorda ağzık şolsandı tovuk bolçuluğunun üpçün edilendiğine gözökçülük etmek tavşırıldı.
Sünnler bu bağırlıkçılar gelinde hamalı hem zat bolçuluk yali edip gürküdülmeğe çalışılıyar. Bu usul hakimiyetlerin paytaqtaki dasar yurt diplomatlarına ve halkarı kurumalarının vekillerine tuvuğun satuvda taptırmayandığı varadaki maglumatların kalptığını gürküdülmek siyasetidir.
Dip devlet dukanlarının birinin satıcısı anonim şertte habarçıymıza gurrun berdi. Paytaqtın dukanlarının ağlabasında indi 4 ay çemes vaqt veri bütün tuvuk taptırmayar. Bağdırlarda 1 kilogramı 35-40 manattan satılayan bu tuvuk devlet dukanlarında 21-27 manat aralı ında bahalanýar. Ýeňillikli azyk haritlarynyň hatarına girýän bu tobukdan her ele bir sany satylýar. Bu aralykda habarçymyz paýtagtyň käbir dukanlarynda we bazarlarındaky söwda nokotlarynda bütin tobuk etiniň satuwa çykarylandygyny hem habar berýär. Munyň bilen bagly dukanlaryň şol sanda altyn asyr gündogor bazarındaky söwda nokotynyň öňünde ýüzlerçe adamdan ibarat uzyn nowatlar emele geldi. Adamlar bir tobuk satyn almak üçin ençeme sagatlap nowatda garaşmaly bolýarlar. Köp adamyň nowaty ýetende tuwuň gutarandygy aýdylýar. Tuwuk hemmelere ýetmeýär diýip ýagdaýlardan habarly aşşabatly ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Käbir dukanlar bolsa tuwuň satuwyny haýal amala aşyrýarlar we ony bolduğundan uzagy çekýärler. Dukan satyjylary munyň sebäbini ýurdun söwda we daşary ykdysady ara gatnaşyklar ministrligi tarapyndan dilden berilen görkezme bilen düşündirýärler. Görkezme laýyklykda her bir tuwuk bir alja 5-6 minut da satılýar. Bu usul bilen dukanlarda tuwuk söwdasynyň hamana hemişe gyzgalanly görnüşde alınıp barlyandygy görkezilmäge çalşylýar.
Her dukana günne 40-50 tuwuk bölünip berilýär. Bular adaty görnüşde satylsa bir sagada ýetmeden satylyp gutarýar. Ýöne görkezme esasyna satylany tuwugyň söwdasy ýerdenden öýlenişine dowam edýär. Ýylatda her haçan barsaň tuwuk satylyp dur diýen pikir düşünce dörüyer. Bu bayramçılıkların ön yanına hakimiyetlerin emeli adık bolçuluğunu dörütmek tağırlalarıdır.
Dip dükkan satıcısı anonim şertte habarçıymıza gurrun berdi. Adatlık bu yağdaylar barada paytahtın hakimiyetlerinden şolsanda Sövda ve Daşarı İktisadı Ağrı Atnaşıklar Ministerliğinden komentari alıp bilmedi. Yeti iktisadı kıyınçılıklardan ecir çeken Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında adık üpçünçülüğünün yaramaz yağdayı son kaylarda hasta yitileşti. Tovuk, un, çörük, yağ, yağlı subsidirlenen adık önümleri ilan ata kadalı paylanılmayar. Kevr sevitlerde 6 ay çemesi giyiciktirilyar. Dukanlarda çekli möçörde satılyan azık önümleri yaşayıcıların ehlisine yetmeyar. Yurtta devam eden yeti iktisandı kıyınçılıkların giyin yayran işsizliğinin arasında köp hocalık yenillikli azık paylarına karışlı olup kalyar. Hakimiyetler yurtta belirlenilen ulu bayramçılıkların ön yanında emeli azık bolçuluğunu dörütmeye çalışyarlar. Yöne emeli bolçuluk uzağı çekmeyar ve bayramçılıkların iyisi süre ağrıdan ayrılıyor.
Aşkavata adı küpsünçülüğüne degişli yağdaylar var adakı mağlumatları kardeşim tekrardan dinlediniz. Hepdenin cemi gepleşimizi devam ettiriyoruz. Paytaxta ve birlikte şehirlerde çörek kıtçılığı hem devam ediyor. Uzağa çeken adı krizisine resmi taydın boyun almayan hakimiyetler bulup geçen yağdaylara reakciye korkuzuyorlar. Ve problemanın bardığını gıytaklayın boyun alıyorlar. Son hepde paytaxta sevda resmileri çörek nuğutlarını video düşürüp başladı. Bu arada kardeşim Maqsat Atayev'in maglumatlarını dinlerin.
Yenilikli xaritlerin paylanılmağının gödövçülük işlerine sevda resmileri, şeride alıcılar cemiyetlerinin hünermenleri ve polisi işgaleri katnaşıyar. Bu aralıkta devlet dükkanlarının önüne yenilikli bakıdan çörek satın almağa varan adamların nuvatları saklanıp kalıyar. Çörek her ele çayaklı möçbörlerde satılıyar. Hakimiyetler nuvatlarda tertip düzgüne gödövçülük ediyarlar. Yönü nuvatlar dargadılmayar. Bağırlıkları katnaşıyan sevda resmilerinin biri güyüşöndürülen gödövçülüğü, devlet dükkanlarına geçirilen bağırlık işlerinin yukarı dereceli sevda resmilerine hasabat berilmeyulen bağlı, üyözlerine berilen tavsırıklan bağlanıştırıyar.
4. dekabrda İrden Taat Entek Altı Volmanka, Sevda Ministerliğinin tabinliğindaki işgarlar ve alıcılar cemiyetlerinin hünermenleri, devlet dükkanlarına geldiler. Tertip düzgüne gözükçülük edilmegine polisi işgarlar hem katnaşyar. Barlık toporunun bir ağdası, dükkanın önünde nogutu arasan adımları video yazgı ediyar.
Deyip devlet dükkanlarının işinin havarlı bir yerli yaşayıcı adatık radyosunun havarçısına gurrun verdi. Adı karitlerinin paylanılmağı bilen bağlı gödevçülük işlerinin güyüşöndürülmeği eşeride nobotların video yazgı edilmeği varada resmi beyanat berilmeyer. Yönü barlığı toporunun bir ağzasının sözlerine göre Sevda Ministerliğinin gödevçülük bölümü devlet dükkanlarına geçirilen barlığı işler varada video şekilli hasabat tayarlanılmağını talep ediyer.
Asgabadın devlet dükkanlarında geçirilen sonkı barlıkların itaatı maksadı çörük sevda aslında tertip düzünün yolu koyulunduğunu hasavet vermeye gönüktürülendir.
Deyip bağırlıklardan xabarlı yaşayacağı diyar. Aratlık Radyos Aşkıvadın devlet dükkanlarını geçirilen bağırlıklar varada Sevda ve Daşar İktisadı Arıqatnaşıklar Ministerliğinden tesvir alıp bilmedi. Yani bu çareler payitahtın devlet dükkanlarının önüne eğirilen erkilip nobata karışan adamların ulu nobatları varada Aratlık Radyosu'na xabar berilmeginden bir neçe hepte son geçiriliyar. Yatasak Aratlık'ın xabarçıları 10. noyavrda payitahtın devlet dükkanlarının önüne dangülen nobata karışan adamlar. Şosanna 10-12 yaşı çağılar varada xabar verdi. Bu xabarın iyi yani hakimiyetler çörek nuvatlarının yurdun avrayını pese qasırıyanı onaydıp nuvata qarışan rayetlere qarşı görüşe girişdi. Azadlığın xabarçısı Duşenve günü veren sonku mağlumatına devlet dükkanlarının önüne çörek nuvatlarının devam ediyenliğini, hakimiyetler tarafına nuvatları gödevçülük ediliyenliğini xabar verdi. Yönü yerli yaşayıcılar sonku çareleri bilen çörek bolçuluğunun emele gelmeyenliğini, yenilikli bakıdan satılayan çörekün henizim her ele çayaklı möçbörlerde satılayan onaydiyarlar. Azadlığın Havarçılar Aktyavr'ın ortalarını payitahtın devlet dükkanlarının önüne çörek nuvatına karışan adamların arasına dava cencelerin yüze çıkayanlığını xabar verdiler. Sonra havarçılarımız devlet dükkanlarına yenilikli bakıdan her ele 2-3 buhanka çörekinin satılayanlığını, onları satın almak için adamların dang bilen dükkanların önüne nuvata karışanlıklarını xabar verdi. Aktyavr'ın son keptesine havarçılarımız devlet dükkanlarına getirilen yenilikli adık önümlerinin dükkanların arka kapılarının hususiyetçilere satılayanlığını xabar verdiler. Türkmenistan'ın Döwlet ýetirliginde köpçülüklüğünü habar berişleri işleri adyk üpçünçülük bilen bagly dowam edýän problemalar barada habar bermeýär.
Adyk etmezçiligi ýaly agyr sosial problemalary başdan geçiren türkmenistanlylar maliýe batyşyň dürli görnüşine sebäp bolýarlar. Ýagdaýy ganymat hasaplanýan büdjet edaralarynyň işgärleri öz kazancyndan dürli maksatlar üçin ýygyderli pul tapşyryp gelýärler. Şu hepde libaply büdjetçiler indi awadadaky din jalyş üçin hem pul tapşyrmalydygyny bilip galdylar. Kardeşim Maksat Atayev'in maglumatlarını dikkatinize hödürleyeriz.
Livan Polometrin Administrativ Merkezindeki Devlet İdara Karhanaları Kışma Ütümünün ilkinci günlerini büdjeti işgärlerinin avaza deyincalış zorluğundaki mihman hanalara yorulunma satın alma için 50-60 manat aralığına pul toplayar.
Büdjeti işgärleri kış paslarında avazadaki mihman hanalara yorulunma satın alınmağına koşan koşmağa mezvur edilerler. İdara Karhanalarda her bir işgärden 50-60 manat aralığında pul toplanar. Yönü işgärler gış paslında avada gidip dinjal mağa islek bildirmeyerler.
Deyip Türkmen avatlı bir büdjeti işgär adatlyk radiosunun habarçısını gurrun berdi. Şehir häkimligi idara karhanalardan gowrumyna görä 2 ýa-da 4 san yorulunma satyn almagy talap edýär. Ödegdeginde idara karhanalar ödlüne salynan yorulunma salgydynyň tölegini işgärlerden toplaýar. Dinjalyş möhümine sebitlerdäki büdjeti işgärleri avazada öz welaýatlarynyň adyny götürýän mehmanxanalara yorulunýarlar.
Livap welaýatyndan barýan işgärleri Livap mehmanxanasyna, Daşugut welaýatyndan bolan işgärler Şoguz mihmanxanasyna iýerler.
Diýip bir büdjet işgäri gurrun berýär. Hazar deňziniň kenarynda ýerleşen milli syýahatçylyk zoolugyny tum saýlaryny dinjalyş möhümi ýlan edilýär. Kurort şäherine Türkmenistanak her bir welaýatyň adyny götürýän mihmanxanalar bar. Türkmenabadyň idara karhanalary özlerini üstüne yüklenen yollanmalaryň pulunu häkimlige geçirýärler.
Yollanmalaryň pulu şäher häkimligine eltilip tawşyrylýar we häkimlikde yollanmalaryň ýörüýte hasaby ýörüdilýär. Satyn alynan peteklerin ulanylýandy ýa-da däldigi hiç kimi gyzyklandyrmaýar.
Deyip büdjeti işgärleri aýdýar. Türkmenistanyň döwlet pudugy ýylaty iş ödürleýän esas ulgam bolup türli çeşmelere görä ýurtdaky iş mümkinçiliklerinin awramly bölegi döwlet edara karhanalary tarapynyň üçin edilýär. Şol bir wagtda büdjet edaralary öz işgärlerinin pul toplamakda tanılýar. İş yerlerine prezidentin portretlerini çalışmak, şygarlary çalışmak ýaly talaplara esaslanyp işgärlerden ýygyderli pul toplanýar. Awaza milli syýahatçylyk zorlugy ýanygyş serişdelerinin girdejilerine garaşly ýurdun ykdysady pudugyny diversifikasiýalaşdyrmagy gönükdirilen çäreleriň biri hökmünü halkara meşhurluk kazanypdy. Ýöne ýapyk ýurdun wiza çäklendirmeleri we üzüňölük syýasaty milliardlarça dollar mesberini maliýe serişdeler sarp edilip bina edilen syýahatçylyk zorlugyny daşary ýurtly syýahatçylardan mahrum goýdy. Syýahatçylyk merkezleri we şpahanalar dinjalyş möhümini içerki mehmanlaryň wagtlaýyn meskenine ürlýär. Tom saýlaryna sebitlerden we paýtagt Aşgabatdan Türkmenmaş ugru boýunça transport gatnaglary artdyrýar. Muňa garamazdan gyzgalanly möhümine sebitleriň ýaşaýjylary awaza syýahatçylyk zorlugyny aşmakda transport bökdönşükleri bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Sebitlerden bolan büdjet ýeşgärleri özlerine berilen ýollanmalaryň dinjalyş möhümine mehmanxanalaryň ýokary amatlyklaryny öz içine almaýanyny aýdýarlar. Tomus pastyna döwlet idara karhanalarynyň ýollanmalary bilen milli syýahatçylyk zorlugyny barýan büdjet ýeşgärleri mehmanlary hödürlenýän naharyň iýigi içkiniň hilinden şikayet edýärler.
Hadaryň kenarına dinjalmaga baranyňda gowy iýmitlenjek bolsaň, ýollanmanyň pulundan daşary goşmaça çykdyjy etmeli bolýar.
Diýip geçen Tumus syýahatçylyk zorlugyny diýinjiren bir büdjet işgärlerinin iň şertlerde adatlyk radiosynyň habarçylygyny gurrun berýär. Ençeme işgärler häzir kwotda ýollanmalar boýunça toplanýan pullar bilen awazanyň maliýe borçnamalarynyň berjaý edilýändigini ynanýanlyklaryny aýdýarlar. Adatlyk radiosy Türkmen awatda büdjet işgärlerinin awazanyň ýollanmalary boýunça pul toplanylmagy barada şäher häkimliginden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň döwlet ýetirligine köpçülükleriniň habar berişleri işleri Tumus pastyna awaza milli syýahatçylyk zorlugynyň amatly diýinjiliş mümkinçilikleri bar. Da xabar berýär. Ýöne gyş paslyna büdjet işgärlerinin awazanyň ýorlanmalary üçin toplanýan pullary agdamaýar.
Hormatly radio dinleýijiler, şunyň bilen hepdeniň jemi gepleşigimiziň şuňky sanyny geçirip utaryarys. Gepleşigimizi has köp dinleýijiler ýetirmek üçin ony paýlaşmagy, oňa like goýmagy unutmaň. Öz pikirleriňizi tesbir görnüşinde ýazyň we özüňizi gyzyklandyrýan temalary hödürläň. Indiki duşuklara çenli hoş sag bolun.